Luen tähän jatkoksi Galatalaiskirjeen 4. luvusta ja sen jakeesta 22 tuonne eteenpäin. Galatalais 4:22. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta. Nämä naiset ovat kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda, sinä, jolla ei ole synnytyskipuja, sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies. Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? Aja pois orjatar poikinensa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaa. Tässä puhutaan tässä Raamatun kohdassa Abrahamin kahdesta vaimosta, Saarasta ja Haagarista. Ja sitten puhutaan myöskin näistä kahdesta pojasta, Iisakista ja Ismailista. Ja niin kuin tiedämme, että näillä pojilla oli todellakin eri äiti, heillä oli sama isä, mutta heillä oli eri äiti. Iisakin äiti oli Saara ja Ismailin äiti oli tuo Haagar. Ja tässä tekstissä sanotaan, että nämä naiset ovat kaksi liittoa. Eli nämä kaksi naista, Saara ja Haagar, edustivat kahta erilaista liittoa. Ja voisi sanoa näin, että myöskin kahta erilaista Jumalan palvelusta ja Jumalan palvelemista. Tämä Haagar, hän edusti lakiliittoa, joka orjuuttaa sisäisesti, kun taas Saara edusti armon liittoa, joka vapauttaa ihmiset palvelemaan Jumalaa yksin uskon ja armon kautta. Hän edusti liittoa, joka perustuu Jumalan antamiin lupauksiin. Ja kun mä pysähdyn miettimään sitten tätä Iisakin ja Ismailin välistä suhdetta, näiden kahden veljeksen välistä suhdetta, minkälaiseksi muodostui elämä ja se asetelma noiden kahden pojan välillä. Avataan ensimmäinen Mooseksen kirja ja luetaan sieltä luvusta 16 ja 5. jakeesta jonkun matkaa eteenpäin. Ensimmäinen Mooseksen kirja 16 ja jae 5. Silloin Saarai sanoi Abramille, minun kärsimäni vääryys kohdakkoon sinua. Minä annoin orjattareni sinun syliisi, mutta kun hän huomasi olevansa raskaana, tulin minä halvaksi hänen silmissään. Herra, tuomitkoon meidän välillämme, minun ja sinun. Abram sanoi Saaraille, katso, orjattaresi on sinun vallassasi. Tee hänelle mitä tahdot. Niin Saarai kuritti häntä ja hän pakeni hänen luotaan. Ja Herran enkeli tapasi hänet vesilähteellä erämaassa, sen lähteen luona, joka on suurin tien varressa. Ja hän sanoi, Haagar, Saaran orjatar, mistä tulet ja mihin menet? Hän vastasi, olen paossa emäntääni Saaraita. Ja Herran enkeli sanoi hänelle, palaa emäntäsi tykö ja nöyry hänen kätensä alle. Ja Herran enkeli sanoi hänelle, minä teen sinun jälkeläistesi luvun niin suureksi, ettei heitä voida lukea heidän paljoutensa tähden. Vielä Herran enkeli puhui hänelle, katso, sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut hänet Ismailiksi. Sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Hänestä tulee mies kuin villi aasi, Hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan ja hän on kaikkien veljensä niskassa. Tämä Ismaelhan syntyi 14 vuotta ennen Iisakin syntymää. Ja näiden kahden veljeksen välille syntyi määrätynlainen jännite. Ja se jännite oli niin voimakas ja sitkeä, että se on nähtävissä vielä tänäkin päivänä. Eikö tunnu aika erikoiselta? Mutta niin voimakas se jännite oli. Ja ennen kuin tämä Ismael syntyi, niin Haakarille tuli Herralta tämä sana, että hänestä tulee mies kuin villi aasi. Hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan ja hän on kaikkien veljensä niskassa. Mä oon joskus lukenut, että Ismaelin jälkeläisinä pidetyt ismaililaiset, niin sanotut ismaililaiset, ne oli alun perin tällainen pohjois-arabialainen beduini heimo, tällainen paimentolaisheimo. Ja se heimo oli myöskin hyvin semmoinen sotaisa heimo, se oli sotaisaa väkeä. Ja nämä beduinit harjoittivat myöskin orjakauppaa ja varmasti ehkä muistattekin, että kun Joosef myytiin Egyptiin aikanaan, niin hänet myytiin nimenomaan ismaililaiselle kauppamatkueelle. Näinhän siellä sanotaan. Oli näitä Ismailin jälkeläisiä. Ja he sitten myivät siellä Joosefin orjaksi siellä Egyptissä sinne Potifarin taloon. Ja tätä Ismailia pidetään myös kaikkien muidenkin arabien kantaisänä ja muslimit tänäkin päivänä ne pitää Ismailia yhtenä islamin tärkeänä profeettana. Ja he uskovat nimenomaan näin, että juuri Ismael oli Abrahamin pojista se lupauksen lapsi, eikä Iisak, niin kuin Raamattu ilmoittaa. Ja he uskovat myöskin näin, että Jumala käski uhrata nimenomaan Ismailin siellä vuorella, ei Iisakia, niin kuin Raamattu ilmoittaa. Eli he kääntää nämä Raamatun ilmoittamat asiat juuri päinvastoin. Ja me nähdään tästäkin, kuinka paholainen pyrkii kääntämään valheen totuudeksi ja totuuden valheeksi ja on onnistunut eksyttämään monet ihmiset pois Raamatun totuudesta, siitä mitä elävä Jumala on ilmoittanut. Monet on eksyneet ja menneet harhaan Raamatun totuudesta. Ja tästä Ismailin ja Iisakin välisestä jännitteestä, tuosta voimakkaasta jännitteestä, johtuu pohjimmiltaan se jännite, joka on vielä tänäkin päivänä arabien ja juutalaisten välillä. Sen juuret on siellä Iisakin ja Ismailin ajoissa, ajattelen niin kaukana, mutta edelleen tämä sama jännite on olemassa. Ja tämä on semmoinen konflikti, jota ei tulla ratkaisemaan minkäänlaisissa tämän maailman neuvottelupöydissä. Ei minkäänlaisilla rauhan suunnitelmilla voida tätä konfliktia ratkaista, koska tämä on ennen kaikkea hengellinen kysymys ja henkikysymys Raamatun mukaan. Ja mehän uskotaan näin, että tämä jännite laukeaa vasta sitten, kun Herra Jeesus ilmestyy, perustaa 1000-vuotisen rauhan valtakuntansa, valtakunnan, jonka pääkaupunkina on Jerusalem, tuo suuren kuninkaan kaupunki, vasta silloin tämä jännite laukeaa ja poistuu. Mutta sitten mielenkiintoista on tässä, kun luin tätä, että vaikka Ismailista sanottiin näin, että hän on kaikkien veljensä niskassa, niin siitäkin huolimatta Jumala lupasi Abrahamin tähden tehdä myös Ismailista niin suuren kansan, että sitä ei voitaisi lukea. Ja Abrahamin tähden, koska Ismail oli myöskin Abrahamin poika, niin Abrahamin tähden Jumala osoitti myös Ismailille laupeutta ja hyvyyttä runsain määrin. Mutta Ismailin ongelmaksi muodostui tämä Herran sana, joka tuli Abrahamille. Sana, joka kuului näin, että Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Ismail vanhempana poikana ei voinut yksinkertaisesti hyväksyä eikä sulattaa sitä, että hänet vanhempana poikana ohitettiin ja Jumalan valinta osuikin 14 vuotta nuorempaan Iisakiin. Ei hän voinut ymmärtää sitä. Mutta tästä Ismailin asenteesta huolimatta ja siitä katkeruudesta huolimatta, mitä hän koki noissa tilanteissa, niin tästä huolimatta me näemme kuitenkin tänäkin päivänä, että Jumala osoittaa edelleen hyvyyttään ja armoaan myös Ismailille. Me kuullaan jatkuvasti viestejä siitä, kuinka arabeja kääntyy suuret joukot islamista Jeesuksen Kristuksen seuraajaksi, elävän Jumalan palvelijoiksi. He ottavat Jeesuksen vastaan omana messiaanaan, omana vapahtajanaan, ja heistä on tullut monista astioita jaloon käyttöön. Heidän käyttötarkoituksensa on kokonaan muuttunut. He ovat olleet ennen, voisiko sanoa, halvassa käytössä, kun ne on vastustanut Jumalan valittua kansaa Israelia, mutta nyt käyttötarkoitus on muuttunut kokonaan uudeksi ja toiseksi myöskin heidän kohdallaan. Ja nyt mennään tuonne roomalaiskirjeen 9. lukuun. Roomalais 9 ja jakeesta 21 luetaan vähän muutama jae. Täällä puhutaan myöskin astioista. Roomalais 9, 21. Vai eikö saven valajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Niin kuin hän myös Hosean kirjassa sanoo, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Tässä puhutaan kahdenlaisista astioista, jotka ovat jalossa tai halvassa käytössä. Ja tällä halvalla käytöllä Paavali ilmeisestikin kuvaa niitä juutalaisia ja pakanoita, jotka ei tunne Kristusta omana pelastajana, omana vapahtajana. Ja sitten taas vastaavasti tällä jalolla käytöllä hän kuvaa niitä ihmisiä, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan omana messiaanaan, omana pelastajana, vapahtajana. Ja tämän saman asian Paavali toteaa siellä toisen Timoteus 2:21, kun hän sanoo, että jos nyt joku puhdistaa itsensä, tulee hänestä astia, jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen hyödyllinen kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Ja jos me vielä ajatellaan tuota Iisakia ja Ismailia, niin hehän oli täysin erilaisia astioita. Heidät molemmat tehtiin kyllä samasta saven seoksesta siinä mielessä, että heillä molemmilla oli sama isä, Abraham. Ne oli lähtenyt molemmat samasta isästä, mutta heistä tuli kaksi täysin erilaista astiaa. Täysin erilaista astiaa. Ja niin kuin me kaikki tiedetään se, että Raamatun sanasta, että kautta aikain juutalaisilla on ollut ja on edelleen kansakuntana erityinen asema ja sellainen jalo käyttötarkoitus tässä Jumalan suuressa ja valtavassa suunnitelmassa, kun taas muilla kansoilla Tällaista erityisasemaa ei koskaan ole ollut. Se on ollut Jumalan valinta. Ja se oli Jumalan valinta Ismailin ja Iisakin kohdalla. Se oli Jumalan valinta, että Jumala valitsi tällä tavalla. Ja Jumala todella tekee niin kuin hän sitten parhaaksi näkee. Emmekä me ihmiset aina ymmärrä, miksi Jumalan valinnat menee niin kuin ne menee. Jos me ihmiset pääsisimme valitsemaan, niin me tekisimme ehkä toisenlaisia valintoja. Mutta Jumala viisaudessaan tietää, miten hän sitten valitsee. Mutta muilla kansoilla ei todellakaan tässä mielessä ole tästä erityisasemaa koskaan ollut. Se on ollut vain juutalaisella kansalla. Mutta Jumalalle kiitos, että emme me muutkaan ole paitsioon jääneet Jumalan puolelta. Vaan Jumala on osoittanut armoaan Jeesuksessa Kristuksessa kaikkia ihmisiä ja kaikkia kansoja kohtaan. Niinhän Paavali sanoo tässä, kun hän puhuu näistä laupeuden astioista, niin hän sanoo, että sellaisiksi Jumala myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. No nyt luetaan tuolta Efesolaiskirjeen toisesta luvusta muutama jae. Efesolaiskirje ja toinen luku siitä jakeesta 12 vähän eteenpäin. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa, Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä Jumalan tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, josta koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tässähän Paavali puhuu tästä juutalaisten ja pakanoiden välisestä suhteesta. Ja hän toteaa, että vihollisuuden erottava väliseinä on purettu juutalaisten ja pakanoiden väliltä. Ja Kristuksessa kaikki uskovat on liitetty yhteen yhdeksi suureksi Jumalan perheeksi ja perheväeksi. Ja tässä sanotaan Jeesuksesta näin, että hän tuli ja julisti rauhaa niille, jotka kaukana olivat, eli meille, pakanoille. Ja hän julisti rauhaa niille, jotka lähellä olivat, eli juutalaisille. Ja vain Kristuksessa meidät kaikki voidaan armahtaa. Vain Kristuksen veren kautta me kaikki voimme päästä lähelle Israelin pyhää, vanhurskasta, totista Jumalaa. Ja kaikki me tarvitaan Jeesuksen veren puhdistus tullaksemme astioiksi jaloon käyttöön taivaallisen isämme käsissä. Kiitos Jumalalle tästä. Nyt palataan vielä tuohon Galatalaiskirjeen 4. lukuun, josta lähdettiin liikkeelle. Ja luetaan siitä niitä loppujakeita vielä uudestaan. Galatalais 4 ja 28 siitä loppu. Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? Aja pois orjatar poikinensa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Vaikka tässä kovasti puhutaan meille veljille, mutta koskee teitä sisaria ihan samalla tavalla, tämä Jumalan sana. Paavali puhuu tässä ikään kuin kahdenlaisesta Jumalan palveluksesta ja Jumalan palvelemisesta. Hän puhuu siitä Jumalan palvelemisesta, joka perustuu ihmisen omiin lainomaisiin tekoihin, ja sitten hän puhuu siitä Jumalan palvelemisesta, jonka perustus on siinä hengen vapaudessa, jonka Jeesus Kristus hankki meille Golgatan ristillä. Hän puhuu näistä kahdesta. Ja siitähän oli kuva myöskin Saaran ja Haakarin kohdalla, Iisakin ja Ismailin kohdalla. Ja sitten hän sanoo tässä jakeessa 29 tällaisen ajatuksen, mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi, hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Meillä kaikilla uskovilla, kaikilla hengestä syntyneillä on vainoja. Ja se ei täällä ainakaan Suomen maassa, se ei nyt tule se vainoja meidän ulkopuoleltamme, joka meitä vainoaa, mutta se vainoja on lihan mieli. Se vainoaa aina sitä, mikä meissä on syntynyt Jumalan hengestä. Se seuraa aina kuin hakkikoira meidän perässämme ja rätsyttää. Ja se vainoaa. Meidän perässämme on vainoja, joka vainoaa meitä. Niin kuin lihan mukaan syntynyt, silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Ja tämä lihan mieli on semmoinen, että se taipuu hyvin helposti sellaisiin lainomaisiin tekoihin ja sellaiseen suoritususkoon ja uskonnollisuuteen, joka todellisuudessa orjuuttaa ihmistä sisäisesti aina vain enempi. Mutta se vapaus, joka meillä on Kristuksessa, hänen työnsä kautta, hänen verensä kautta, kun me ymmärrämme ja me pidämme kiinni siitä hengen vapaudesta, joka meillä on Jeesuksessa, ja siitä sanan totuudesta, kun sana sanoo, että vapauteen Kristus vapautti meidät, niin silloin, ja vain ja ainoastaan silloin, me voimme kokea aitoa sisäistä iloa, tyydytystä, rauhaa siitä, että me saamme palvella Herraa ja seurata häntä kaikkina elämämme päivinä. Ja sitten oli tämä jäi 31. Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Me emme kuulu orjuuteen. Kukaan Jumalan lapsi ei kuulu minkäänlaiseen orjuuteen, vaan me kuulumme vapauteen Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos Jumalalle siitä. Jeesus hankki tämän vapauden jokaiselle, joka uskoo ja luottaa häneen ja hänen työhönsä, joka turvautuu hänen työhönsä. Hän on hankkinut tämän vapauden. Te muistatte Raamatusta sen tapahtuman, kun Jumala puhui Abrahamille, että sinun tulee uhrata oma poikasi Iisak sillä vuorella uhriksi Jumalalle. Ja se uhritoimitus meni jo niin pitkälle, että Abraham oli sitonut poikansa, tarttui veitseen ja oli antamassa kuoliniskun tuolle lupauksen lapselle. Silloin yhtäkkiä hän kuulee Jumalan äänen, joka sanoo, että Abraham, älä satuta kättäsi poikaasi. Ja niin tuo uhritoimitus keskeytettiin. Ja lähellä oli eläin, joka oli jäänyt pensaaseen kiinni. Tuo eläin otettiin siitä ja uhrattiin Iisakin sijaan. Mutta Jumala koetteli Abrahamin uskoa ja luottamusta Jumalaan siinä tilanteessa. No tämä, mitä tapahtui siellä vuorella, tämä oli, me ymmärrämme, esikuvaa Jeesuksen uhrista. Esikuvaa siitä, kuinka Jumala uhrasi rakkaan poikansa meidän puolesta. Ja kun Jeesus riippui siellä ristillä, verta vuotavana, runneltuna, häväistynä, niin tuota uhritoimitusta ei kukaan tullut keskeyttämään. Sitä ei keskeytetty, vaan se vietiin ihan oikeasti loppuun saakka. Ja Jeesus antoi kertakaikkisen ja riittävän uhrin kaikkien meidän puolestamme. Jeesus kuoli, että me saisimme elää. Jeesus kantoi meidän sairautemme ja tautimme, että me voisimme parantua. Jeesus otti päälleen häpeän, että meitä ei kerran häpeällä karkoitettaisi elävän pyhän Jumalan kasvojen edestä pois. Ja Jeesus nousi ylös kuolleista, että meidätkin voidaan kerran herättää yhdessä Kristuksen kanssa. Kiitos Jumalalle tästä. Ja tämä vapaus synnin vallasta ja iankaikkisesta kuolemasta, se on meidän kallein aarteemme, mitä ihminen koskaan voi tässä ajassa omistaa. Se on kaikkein kalleinta meille, että meille on julistettu vapaus synnin vallasta, kuoleman vallasta, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja tästä aarteesta meidän kannattaa, ystävät, pitää kiinni koko sydämestämme. Ja mä luen vielä tuon Galatalaiskirjeen 5:1 ja siihen sitten päätän tämän osuuden. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.